Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Cacucci posrečene v Barju za Radio Vatikan. Papeževa jutranja homilija. Največji v cerkvi je, kdor vsem služi in ne kdor ima največ nazivu. Papeška akademija za življenje, delavnica o etiki in umetni inteligenci. Duhovne misli cerkvenih očetov, Benedikta 16. in papeža Frančiška za pepelnično sredo.
Po srečanju škofov z naslovom Sredozemlje meja miru, ki je od 19. do 23. februarja potekalo v Bariju, je tamkajšnji nadškof Francesco Cacucci v intervjuju za Radio Vatikan povedal več o tej izkušnji. Po njegovih besedah je bilo vzdušje zelo pozitivno. Izražena je bila želja, da bi se podobno srečanje še ponovilo. Med pogovori so se izoblikovali tudi konkretni predlogi za krajevne cerkve ob Sredozemskem morju. Papež je opredelil Bari za prestolnico enosti, saj sta tukaj potekala dva pomenljiva dogodka. 7. julija 2018, ko so se zbrali voditelji krščanskih cerkva, katoličani, pravoslavni in evangeličani. V takšnih razsežnostih se to ni zgodilo že od leta 1054. Enako lahko rečemo tudi za katoliške škofe z področja Sredozemlja. Do sedaj še ni bilo takšnega srečanja, saj se je po obdobju dekolonizacije zanimanje pomaknilo proti severni Evropi. Iz tega razloga Sredozemlje, kljub temu, da je ostalo ključna geopolitična točka, na mednarodni ravni ni postalo specifična referenčna točka. Nadškof Cacucci je zatem spregovoril o sinodalni razsežnosti med krajevnimi cerkvami, ki je bila močno prisotna na srečanju. Gre za sinodalni slog, kateremu je papež Frančišek povabil ob različnih priložnostih. Na srečanjih sem bil prisoten kot delegat in lahko potrdim, da je bilo ozračje izredno pozitivno, pa tudi zelo konkretno. V ospredju niso bila pritoževanja, ampak konkretni predlogi, kot so pobratanje med cerkvami ter pošiljanje duhovnikov Fidei Donum. Ponavadi te duhovnike povezujemo s poslanstvom v Latinski Ameriki ali podsaharski Afriki, vendar pa je bilo tokrat poudarjeno, da je potrebno spodbujati tovrstne izmenjave tudi s Sredozemljem in Severno Afriko, kjer pogosto arabska kultura ni bila deležna pozornosti preko naše pastorale, kar bi omogočilo bolj neposredno izmenjavo in tudi služenje. Nadalje je nadškof Barija Bitonta odmeval na papeževe besede v nedeljskem nagovoru škofom, ko je ostro obsodil vojno ter hinavščino držav, ki govorijo o miru, potem pa prodajajo orožje državam, ki so v vojni. Lahko rečem, da je bila v več kot enem prispevku škofov omenjena ta hinavska drža držav, tudi evropskih, kot je Italija, ki po eni strani poveličujejo mir in potem zaradi ekonomskih interesov težijo k temu, da si podredijo revnejše države preko nove kolonizacije in prodaje orožja. Papež je večkrat poudaril, dokler se ne bo preprečilo te dvotirne politike, prodaje orožja, nima smisla poveličevati miru. Upam, da bo imelo sinodalno razmišljanje škofov ob tej priložnosti pomen tudi na mednarodnem področju. Ob koncu intervjuja pa je monsignor Cacucci še odgovoril na vprašanje, če lahko po njegovem mnenju Bari ponovno kandidira kot gostitelj podobnega srečanja. Med tokratnim srečanjem je bila izražena tudi želja, da bi ponovili to vrstno izkušnjo. Ni v moji pristojnosti, da bi odločil, če se bo to zgodilo v Bariju. Zame je pomembno, da je Bari dal svoj tam. Ostalo je v pristojnosti italijanske škofovske konference ali svetega sedeža.
Sveti oče je med jutranjo homilijo govoril o Jezusovih besedah, če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Posvaril je pred duhom sveta, ki sovraži Boga in hoče z evangelijem delati kompromise, Jezus pa poziva k ponižnosti in služenju. Sveti oče je med jutranjo homilijo govoril o Jezusovih besedah, če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Posvaril je pred duhom sveta, ki sovraži Boga in hoče z evangelijem delati kompromise, medtem ko Jezus poziva k ponižnosti in služenju. Ne moremo živeti evangelija tako, da delamo kompromise, saj bomo končali z duhom sveta, ki je usmerjen na prevlado nad drugimi in je sovražnik Boga. Treba je izbrati pot služenja, je dejal papež Frančišek med mašo, ki jo je danes zjutraj daroval v kapeli doma svete Marte. Pri homiliji je izhajal iz evangelskega odlomka, ki se je bral med bogoslužjem. Jezus svojim učencem pravi, če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Vedel je namreč, da so se po poti med seboj pogovarjali, kdo med njimi je največji. In to prerekanje, ko se reče, jaz moram iti dalje, moram se povzpeti, to je duh sveta, je zatrdil papež. Tudi današnje berilo govori o tem vidiku. Apostol Jakob namreč pravi, da je ljubezen do sveta sovražnik Boga.
Questa ansia di mondanità, questa ansia di essere più importante.
Ta skrb za posvetnost, ta skrb, da moram biti pomembnejši od drugih in reči, ne, zaslužim si to, ne zaslužim si tega. To je posvetnost, to je duh sveta in kdor diha tega duha, diha sovraštvo do Boga, je zatrdil papež Frančišek. Jezus v nekem drugem odlomku pravi učencem, ali ste z mano ali pa ste proti meni. V evangeliju ni kompromisov in ko nekdo želi živeti evangeliji tako, da dela kompromise, se na koncu znajde s posvetnim duhom, ki hoče vedno delati kompromise, da bi se še bolj povzpenjal, da bi dominiral, da bi bil večji.
Arrampicarsi di più per dominare. Per essere più grande.
Veliko vojn in veliko prepirov prihaja ravno iz posvetnih želja in strasti, je nadaljeval papež in se ponovno skliceval na svetega Jakoba. Res je, danes je v svet posejan z vojnami. Kaj pa vojne, ki so med nami? Kakor tista, ki je bila med apostoli, ko so razpravljali, kdo je najpomembnejši.
Guardate la carriera che ho fatto. Adesso non posso andare indietro.
Glejte, kakšno kariero sem naredil, sedaj ne morem iti nazaj. To je duh sveta in to ni krščansko. Ne, jaz sem na vrsti, jaz moram zaslužiti več, da bom imel več denarja in več moči. To je duh sveta in potem hudobnost obrekovanja, opravljanja, od kje to prihaja, iz zavisti. Veliki zavisnež je hudič. To vemo, tako pravi sveto pismo, iz zavisti. Po zavisti hudiča v svetu vstopi zlo. Zavist je črv, ki te sili v uničenje, v obrekovanje, v ponižanje drugega. V pogovoru med učenci je bilo veliko teh strasti in zato jih Jezus graja in jih spodbuja naj so vsem služabniki in naj zasedejo zadnje mesto.
Chi è il più importante nella chiesa? Il papa, i vescovi, i monsignori.
Kdo je najpomembnejši v cerkvi? Papež, škofje, monsignori, kardinali, župniki v najlepših župnijah, predsedniki laičnih gibanj. Ne, največji v cerkvi je tisti, ki postane vsem služabnik, ki služi vsem, ne tisti, ki ima največ nazivov, je izpostavil sveti oče. In da bi jim pomagal razumeti, mednje postavi otroka, ga nežno objame, Jezus je govoril z nežnostjo in imel je je veliko, ter jim pravi, kdor sprejme otroka, mene sprejme. Torej, kdor sprejme najbolj ponižnega, najbolj služečega. To je pot. Pot proti duhu sveta je samo ena. Ponižnost. Služiti drugim. Izbrati zadnje mesto. Ne se povzpenjati. Ni se torej treba pogajati z duhom sveta. Ni treba reči, pravico imam do tega mesta, poglejte vendar kariero, ki sem jo naredil. Posvetnost je namreč sovražnica Boga, je dejal papež Frančišek ob koncu homilije in sklenil, da je treba poslušati to zelo pametno in spodbudno besedo, ki jo Jezus izreče v evangeliju. Če kdo hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.
Danes je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili delavnico in zasedanje Papeške akademije za življenje o etiki in umetni inteligenci. Na predstavitvi so sodelovali monsignor Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje, pater Paolo Benanti in Maria Chiara Carozza, redna profesorica industrijskega bioinženiringa. 26. februarja dopoldan bo v Vatikanu potekalo zasedanje namenjeno le članom akademije, medtem ko bo popoldan in ves dan 27. februarja v novi sinodalni dvorani potekala delavnica z naslovom Dobri algoritem, umetna inteligenca, etika, zakonodaja, zdravje, ki bo odprta tudi za druge udeležence. 28. februarja dopoldan pa bo v auditoriju na ulici Sprave potekal javni dogodek, na katerem bosta med drugim sodelovala Brad Smith, predsednik Microsofta, in John Kelly III, izvršni podpredsednik podjetja IBM, ki bosta skupaj s Papeško akademijo za življenje podpisala poziv za etično uporabo umetne inteligence. Med govorniki bosta tudi predsednik Evropskega parlamenta in generalni direktor Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Monsignor Paglia je poudaril, da so se za to vrstno tematiko odločili po spodbudi papeža Frančiška, ki je akademijo povabil, naj se posveča razmišljanju in oblikovanju misli na področju novih tehnologij. Dejal je, da poziv, ki ga bodo podpisali v petek, ne predstavlja uradnega besedila Papeške akademije za življenje, ampak gre za skupni dokument, ki nudi nekatere smernice za etiko na področju umetne inteligence. Prav tako so navedena nekatera prizadevanja, ki so povezana z etiko, s pravom in vzgojo. Na ta način želijo začeti z gibanjem, ki bi se moglo širiti in vključiti tudi druge somišljenike. Pater Benanti je v svojem razmišljanju na predstavitvi poudaril, da namen umetne inteligence ni narediti neko določeno stvar, ampak bo le ta spremenila način, na katerega bomo delali vse stvari. Ključno vlogo pri tem igrajo algoritmi, ki bi morali po Benantijevih besedah poleg numeričnih vrednosti vključevati tudi etične vrednote. Z drugimi besedami, etika mora po njegovem mnenju okužiti informatiko. Potrebujemo algoretiko. Profesorica Carozza pa je spregovorila predvsem o uporabi umetne inteligence v medicini. Poudarila je, da je potrebno več pozornosti posvetiti razmišljanju o odnosu med pacientom in zdravnikom. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da uporaba umetne inteligence v medicini nikoli ni nevtralna, kljub temu, da to večkrat ni očitno. Umetna inteligenca mora biti po njenih besedah načrtovana v skladu z natančno določenimi etičnimi principi, ki določajo okvir odnosov med pacientom in tehnologijo ter med pacientom in zdravnikom. Temeljnega pomena pa je tudi specifično izobraževanje na področju umetne inteligence.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za pepelnično sredo. Prvo berilo je iz knjige preroka Joela, drugo poglavje od 12. do 18. vrstice. Zdaj torej, govori Gospod, obrnite se k meni z vsem srcem, s postom in z jokom in žalovanjem, pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil. Vrnite se k Gospodu svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v dobroti, pripravljen preklicati kazen. Kdo ve, morda se vrne ter se usmili in pusti za seboj blagoslov, jedilno in pitno daritev za Gospoda, vašega Boga. Zatrobite v rok na Sionu, okličite post, razglasite slovesen shod, zberite ljudstvo, posvetite srednjo, skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih, žene naj pride iz svoje izbe in nevesta iz svoje spalnice. Med lopo in oltarjem naj jokajo duhovniki, služabniki Gospodovi, reko naj, usmili se Gospod svojega ljudstva, ne daj svoje dediščine v zasramovanje, da bi bili v posmeh narodom. Zakaj bi rekli med ljudstvi, ki je njihov Bog, Tedaj se je gospod unil za svojo deželo in se usmilil svojega ljudstva. Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje od 20. vrstice do 6. poglavje 2. vrstice. Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas. Zaradi Kristusa prosimo, spravite se z Bogom. Njega, ki ni poznal greha, je zaradi nas napravil za greh, da bi mi postali Božja pravičnost v njem. Kot sodelavci pa vas tudi spodbujamo, da Božje milosti niste prejeli v prazno. Pravi namreč, ob času milosti sem te uslišal in na dan rešitve sem ti pomagal. Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj je dan rešitve. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 6. poglavje od 1. do 6. ter od 16. do 18. vrstice. Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem očetu, ki je v nebesih. Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor to delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje slavili. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodicah in uličnih vogalih, da se pokažejo ljudem. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli k svojemu očetu na skrivnem, in tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Kadar se postite, ne bodite kakor čemerni hinavci. Kazijo si namreč obraze, da pokažejo ljudem, da se postijo. Resnično povem vam, dobili so svoje plačilo. Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in si umi obraz. Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu očetu, ki je na skrivnem. In tvoj oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, mi ne pravimo, da je Kristus postal grešnik, ampak da je Bog njega, ki je bil pravičen, napravil žrtev za grehe sveta. Sveti Janez Krizostom nadaljuje, Bog je dovolil, da je njegov sin trpel, kot da bi bil obsojen grešnik, da bi bili mi osvobojeni krivde svojih grehov. Teodoret iz Cira pravi, Kristus je bil poklican, da je bil to, kar smo mi, da bi nas poklical k temu, kar je on. Sveti Ambrož dodaja, on je z nami v polnosti podelil našo človeškost. Sveti Gregor iz Nise pravi, milost svetega duha, prežme dušo, ter jo napolni z močjo in srečo, ter tako naše trpljenje v Kristusu napravi slajša in udali od nas strah sedanjosti, ter ga zamenja z upanjem na prihodnje reči. Misli Benedikta 16. Dragi bratje in sestre, pot postnega časa začnimo z upanjem in veseljem. Do velike noči nas loči 40 dni. Ta močni čas liturgičnega leta je ugoden čas, ki nam je podarjen, da se z večjo prizadevnostjo posvetimo našemu spreobrnenju. Da poživimo poslušanje Božje besede, molitev in kesanje. Da odpremo srce za voljan sprejem Božje volje in da radodarneje udejanjamo telesno pokoro, zahvaljujoč kateri smo lahko pomoč bližnjemu, ki nas potrebuje. To je duhovna pot, ki nas pripravlja, da bomo lahko podoživeli skrivnost velike noči. Misli papeža Frančiška. Obrnite se k meni z vsem srcem, vrnite se v Gospodu. To je klic, s katerim se prerok Joel v Gospodovem imenu obrne na ljudstvo. Nihče se ni mogel počutiti izključenega. Skličite starčke, zberite otroke in dojenčke na prsih, ženi naj pride in nevesta. Sklicano je celotno zvesto ljudstvo, da bi se podalo na pot in bi izkazalo čas svojemu Bogu, kajti milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in bogat v dobroti. Tudi mi želimo ponoviti ta poziv. Želimo se vrniti k usmiljenemu srcu očeta. V tem času milosti, ki ga danes začenjamo, ponovno uprimo svoj pogled v njegovo usmiljenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.